Skal vi ikke rejse os op sammen og på den her episke dag udråbe den proklamation, som kristne har råbt ud netop opstandelsessøndagen de sidste 2.000 år. Jeg starter, og I fortsætter. Det kommer op her på skærmen lige om et sekund, så I kan følge med. Før den der. Så vi tager det tre gange, og for dem af jer, der kender til gospel, så er der tale om call and response. Så jeg starter, I fortsætter. Kristus er opstanden.
Yes, opstanden.
Prøv at gøre det lidt bedre, det lød lidt som en sæk kartofler. Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. En gang til. Kristus er opstanden.
Ja.
Han er sandelig opstanden. Woo! Halleluja. Fedt, nu må jeg godt sætte jer ned igen. Fantastisk. Jeg tror, det var Woody Allen, som sagde, at der er én ting, som alle mennesker har til fælles til alle tider, og det er, at vi alle sammen skal dø. Jeg ved ikke, det kan godt være, der er andre, der har sagt det, men Woody Allen kan man altid regne med for sådan en morbid kommentar. Men det er jo rigtigt, om du er rig eller fattig, om du er god eller ond, om du er høj eller lav, uanset køn, uanset etnicitet, og da jeg taler om to mennesker i sekundet, eller 6.000 mennesker i minuttet, 155.000 hver dag, eller 57 millioner hvert år dør. Vi kan ikke forhindre det. Den bedste kirurg kan måske forlænge vores liv. Man kan ikke forhindre, at vi dør. Uanset hvor meget medicin du tager, uanset hvor sundt du spiser, uanset hvor meget du motionerer, døden er den eneste uundgåelige faktor. Glædelig søndag. Eller er det? Eller er det? Hvad nu, hvis det liv, som vi har levet indtil nu, er det første bogstav i det første ord, i den første sætning, i det første afsnit, i det første side, i det første kapitel af den vidunderlige bog, som Gud er i gang med at skrive, om dit og mit liv, ikke bare nu, men hele evigheden, som vi har foran os. Det er faktisk korsets løfte. Det er påskens pointe. Men kan vi tro på det? Tør vi tro på det? Tør vi bygge vores liv på en forventning om, at han ikke bare døde, men genopstod? Tør vi forvente, at den samme kraft, som oprejste Jesus fra de døde, er tilgængelig for dig og mig i dag? Jeg vil gerne læse påskens budskab, og vi læser det fra Johannes evangeliet. Johannes, han omtaler sig selv her i tredje person, som den Jesus elskede, så ikke en vidunderlig identitet, var. Men jeg simpelthen besluttede, at jeg læser hele kapitlet, for det er så mættet af drama, så spænd hjelmen, og ifører jeg albubeskytter og skridtbeskytter, havde han også sagt, fordi der er virkelig tale om det helt store drama her. Lad os læse det sammen. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalena ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først til graven. Selv dengang efter opstandelsen hos disciplen var der åbenbart konkurrence. Han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der, og klædet, som Jesus har haft over hovedet. Det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple derind, ham som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen, men Maria stod uden for graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu læme har ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og til jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker mine finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, så tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter sammen, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du ser, fordi du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i den bog, men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Jesus, vi takker dig for, at vi kan stå her i dag og sidde her i dag og fejre påskens budskab. Tak, Jesus, at du selv er til stede med din hellige ånd, din opstandelseskraft, og tak, at fordi du er her, så er alt muligt. I Jesu navn. Amen. Det er søndag morgen efter fredagens henrettelse på korset. Og bødlerne, de er overbevist om, at de har udført deres opgave. Spydet i siden var den endelige garanti for, at Jesus sidste åndedrag netop blev hans sidste åndedrag. Og dette åndedrag synes ligesom at suge hele luften ud af selve universet. Og mens hans krop lå der i graven bagefter, så var der ingen, der regnede med opstandelsen. Den eneste bekymring, soldaterne havde, det var de irriterende disciple. Og de religiøse ledere var også bekymrede for, om disciplene skulle stjæle livet. Men det var fuldstændig unødvendigt, for disciplene var fuldstændig nedsmeltet af angst og skuffelse og desillusion. De gemte sig. Johannes var den eneste, som fulgte Jesus helt til korset. Men selv ikke han forventede, ifølge den tekst, vi lige har læst, at Jesus ville opstå. Og disciplene gemte sig bare i Jerusalem i frygt for et nyt kors med deres navn på. Og da kvinderne søndag morgen tog ud til graven, så var det ikke i forventning om en opstandelse, men derimod for at balsamere hans krop, som det var skik at bruge dengang. Men kadaveret var blevet til konge. Jesus var opstået. Fra den dybeste hule i helvede brød Guds kraft igennem. Jorden rystede, dødsriget skælvede, og Jesus brød dødens magt en gang for alle. Halleluja. Den her hændelse, det er selve kernen i kristendommen. Men hvorfor er det egentlig det? Hvorfor kan Jesus ikke inspirere mit liv, uden at jeg behøver at tro på hele den her besynderlige og overnaturlige beretning om død og opstandelse? Jeg tror, det er et spørgsmål, vi måske en gang imellem stiller os selv. Det er i hvert fald et spørgsmål, jeg jævnligt møder fra andre. Timothy Keller, en afdød teolog, har skrevet en bog, der hedder The Reason for God, hvor jeg blandt andet citerer ham for at sige, hvis Jesus opstod fra de døde, så må du acceptere alt, hvad han sagde. Hvis han ikke opstod fra de døde, hvorfor så bekymre sig om noget som helst af det, han sagde? Det, som alt står og falder med, er ikke, om du kan lide hans undervisning eller ej, men om han opstod fra de døde eller ej. Og Grundtvig, han har skrevet en vidunderlig gammel påskesalme, der hedder Påskeblomst, hvor der blandt andet står sådan her på smukt, gammelt dansk. Kan de døde ej opstå? Intet har vi at betyde. Visne må vi bræt i vrå. Ingen have skal vi bryde. Jeg oversætter den ikke. Vi lader den bare stå. Mens Maria Magdalena sidder ulykkelig og fortvivlet der i haven og grubler, så står Jesus pludselig hos hende og kalder hende ved navn Maria. Så uventet. Og gennem hendes tårer og hendes forvirring, så genkender hun ham ikke. Og hvorfor skulle han også lige vise sig for hende? En fuldstændig uanselig, tidligere prostitueret, dæmonbesat kvinde. Og undskyld, jeg siger det her i 2024, men kvinder havde ikke stemmeret dengang. De blev ikke betragtet som troværdige vidner og kunne ikke vidne i en retssag. Alligevel så bliver hun kronvidnet til den største begivenhed i verdenshistorien. Og hvis man nu prøver at samle opstandelsesberetningen fra alle fire evangelier, for de har nemlig mange forskellige ting med og detaljer, så lyder det sådan cirka sådan her. Maria løber hjem og fortæller sine disciple, eller disciplene, at hun har set Jesus, men de tror ikke på hende. Peter og Johannes løber ud til graven og konstaterer, at hans krop er væk og ved ikke, hvad de skal tro. Johannes tror måske, men får ikke rigtig overbevist de andre. Parallelt med dette viser Jesus sig for to andre disciple på vejen til Emmaus. De bliver klar over, at han er Jesus, og de vender nu om og kommer tilbage og siger, vi har set Herren. Det lille hus i Jerusalem er nu fyldt af mennesker, der diskuterer en mulig opstandelse. Og pludselig midt i det, så står Jesus selv midt i rummet og siger, fred vær med jer. Ifølge Matthæus, så siger han faktisk bare, godmorgen. Hvis jeg havde været Jesus, så havde jeg måske sagt, I er nogle tåber. Sagde jeg ikke, at jeg ville genopstå? Jeg har sagt det igen og igen og igen. I fatter hat. I fatter ingenting. Men det gør han ikke. Han er forstående og tålmodig. Han kender mennesket. Han kender os. Han kender mig. Han kender dig. Han var selv menneske. Og det understreger han så i et af evangelierne ved, at han spiser en fisk sammen med dem. Han er ikke et spøgelse. Nej, han er opstået i kød og i blod som menneske. Og langsomt går det op for disciplene, at det er deres Messias. At han er opstået. Hvis det var mig, det gik op for, så ville jeg nok i begejstring have lyst til at løbe ud af døren og fortælle det til hele verden. Og det samme var måske tilfældet for disciplene her. For i hvert fald så stopper Jesus dem fra at gøre noget dumt og siger, I skal vente på Helligånden. I skal vente på Guds kraft. Der er en timing i tingene. Og lige så pludselig Jesus han dukker op, lige så pludselig er han væk igen. Og lige der forestiller jeg mig, det er i hvert fald mere dramatisk, end hvis det var gået en dag, men lige der, så banker Thomas på døren. Uheldigvis, så er han gået glip af det hele. De fortæller begejstret Thomas, hvad der er sket, og hvordan reagerer han? Han tror slet ikke på dem, vel? Han udbryder, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, så tror jeg ham ikke. Og det her udsagn, det har givet ham det lidt flatterende kaldenavn i eftertiden, Thomas Tvivleren. Ikke det fedeste at blive kendt som. Og det er også lidt noget dumt noget at sige, ikke? Hvad nu, hvis du kom til mig og sagde, jeg er blevet opereret i hjertet? Vil det så ikke være lidt dumt, hvis jeg sagde, det tror jeg kun på, hvis jeg får lov til at stikke min finger ind i dit sår. Ellers så tror jeg ikke på dig. Men Thomas, han ville ikke tro. Han kunne ikke tro. Til trods for, hvad de andre sagde. Jeg tror simpelthen, han var for skuffet, for forvirret, for bitter, for desillusioneret. Hvis Jesus virkelig var opstået, hvorfor skulle han så holdes udenfor? Og måske kan du genkende dig selv lidt i Thomas her. Det kan godt være, at troen fungerer for de andre. Men Jesus må have glemt mig. Det kan godt være, at troen fungerer, at Gud ser de andre, men jeg må på en eller anden måde være gået under Guds radar. Mine bønner, dem hører han ikke. Mine drømme, de går ikke i opfyldelse. Måske er det virkelig meget forståeligt, at Thomas udbryder, jeg vil selv kunne se og mærke ham, ellers så tror jeg ikke. Og så gik der en hel uge, eller 8 dage, men det er jo så en uge fra søndag til søndag, før Jesus han viser sig igen, og det må have været en underlig uge i det her lille hus i Jerusalem. Jeg tænker lidt, det her er sådan en mini-udgave af København, med nogen, der jubler over opstandelsen, og nogen, der nægter at tro på det. Men lad os lige vende blikket fra Maria og Thomas og de øvrige discipler tilbage til mit spørgsmål. Hvorfor er opstandelsen egentlig så vigtig for troen? Død og sygdom og lidelse kom ind i verden ved syndefaldet. Men Gud Faders perfekte timing var til stede. Og i hans perfekte timing og plan, så kom Jesus ind i verden for at besejre det hele. Og Gud havde afsløret sin plan. I det gamle testamente har vi 322 messias profetier. Og de fleste af dem er allerede gået i opfyldelse gennem Jesu liv, død og opstandelsen. Der er en amerikansk matematikprofessor ved navn Peter Stoner, som har prøvet at lave en matematisk udregning på, hvor stor sandsynligheden vil være for, at bare 8 af de mest kendte af de her messias profetier, de fleste omhandlende hans død og opstandelse, at bare 8 af dem skulle kunne gå i opfyldelse for den samme person. Og han er kommet frem til, at det svarer til en sandsynlighed på 1 til 10 i 17. Og for dem af jer, der ikke er matematikere, så er det altså 1 til 100 millioner milliarder. Så sandsynligheden for tilfældighed her, den er ikke vildt stor, vel? Den er selvfølgelig til stede, men den er ikke vildt stor. Jesus, han brød faktisk dødens magt. Han blev selv menneske, ligesom du og jeg, på alle måder. Blev selv fristet, han måtte selv lide og dø. Han hang på korset og følte smerten og ensomheden. Han var forladt af alle. Jeg tror, at Gud Fader har været både rasende og fortvivlet på en gang. Gud kan godt føle, det ved I godt, ikke? Han har følelser, ligesom vi har. Jeg tror, han har set på al den her verdens ondskab og egoisme og forræderi og had og overgreb og vold og mord og ødelæggelse, som var smurt ud over hans søn, og i vrede råbt, min søn! Men samtidig så tror jeg, han har set smerten og lidelsen, ødelæggelsen af den person, han elsker mere end nogen anden i verden, og ulykkeligt råbt, min søn! Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Råber Jesus. Det er den eneste gang nogensinde, at han kalder Gud for Gud og ikke for far. Han følte sig helt alene. Gud måtte i vrede over synden og i smerte over lidelsen trække sig. Synd og adskillelse ramte for en kort stund helt ind i vores treenige guddoms hjerte. Og Jesus, han bar menneskehedens fejltrin, sygdom, død, lidelse og bekymringer. De blev naglet til korset sammen med ham, og han tog dem med sig i graven. Men han brød dødens magt, da han vendte tilbage til livet. Guds plan lykkedes, og der blev banet en vej for enhver, også dig og mig, som vil have del i Jesu liv og opstandelseskraft i det her liv og i evigheden. Opstandelsen er nøglen til livet. Halleluja. Jeg bliver helt glad. Ja. Lad os lige vende tilbage til Maria og Thomas. Marias gråd blev hurtigt afløst af glædestår, mens hun omfavnede sin elskede herre og ven. Der står ikke direkte, at hun krammede ham, men der står, Maria, du skal ikke holde fast på mig. Så jeg forestiller mig, at hun krammer ham og siger, Maria, du kan ikke holde fast på mig, jeg skal videre. Men hun omfavner sin elskede herre og ven. Hun åbner sig fuldstændig på et øjeblik. For Thomas, der skal der lidt mere til. Jesus står der igen i rummet ugen efter og siger, fred være med dig, Thomas. Mærk mine hænder og min side, det er mig. Og Thomas' respons, jeg forestiller mig, at han falder på knæ og udbryder, min herre, min Gud. Og der er det, Jesus han ser kærligt på Thomas, forestiller mig. Vi ved i hvert fald, at Thomas han er med hele vejen. Og udbryder de berømte ord, som ikke bare er til Thomas, men som jo er til os alle sammen, til alle tider. Alle disciple til alle tider. Du tror, fordi du har set mig. Salig er dem, som ikke har set og dog tror. Thomas havde svært ved at tro, fordi han ikke havde set Jesus ligesom de andre disciple. Og du og jeg har jo nok heller ikke set Jesus stå fysisk i live foran os i dag. Hvordan kan vi så tro? I Hebræerbrevet, der definerer Hebræerbrevets forfatter tro sådan her. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Jeg ved ikke med dig, om du nogensinde har ønsket, at Jesus han lige vil komme op og stå ved siden af dig, sætte sig ned i din sofa og give dig svar på alle dine spørgsmål. Det kan jeg sige, det har jeg mange gange. Det vil jo være fantastisk. Jesus han åndede på sine disciple og sagde, modtag Helligånden. Vi ved godt, at kraften af Guds kraft, Helligåndens kraft, brød igennem på pinsedagen, men allerede her ved opstandelsen er Guds nærvær til stede, og det er det også hos dig og mig i dag. Når vi beder, så taler vi ikke bare ud i luften. Vel? De sidste 2.000 år har milliarder af mennesker bevidnet, at de har haft et åndeligt møde med Jesus. Ateister, der har sat sig for at studere Bibelen og skrive bøger for at modbevise opstandelsen, de har mødt ham. Søgere har mødt ham. Mennesker uden noget særligt ønske om at møde ham, har mødt ham i syner og i drømme. Og Jesus han siger, at min tro er velsignet uden at se, uden at jeg kan mærke hans sår. Hvis Jesus han lever i dag, som Tim Keller sagde, så gør det alt, hvad han har sagt, troværdigt. Vi behøver ikke længere at håndplukke det, vi synes er godt, og lade resten være. Vi kan tage hele pakken og leve efter den. Og fordi han åndede på mig, så kan jeg mærke ham. Jeg kan se ham fra mit indre øje. Jeg kan høre hans stemme i mit hjerte og mine tanker. Jeg er velsignet. Når jeg læser Bibelen, så kommer den til live for mig, og måske også for dig. Vi er velsignede, selvom vi ikke har mulighed for fysisk at stikke vores finger i hans navlemærkede hænder og hans spyd gennembordede side. Så er vi velsignede, fordi Jesus han er her i dag ved sin opstandelseskraft. Og vi kan bringe den her velsignelse til andre. Det står der også. Han siger, I får simpelthen noget af et mandat. Dem I tilgiver her, bliver tilgivet i himlen. Dem I ikke tilgiver, de bliver ikke tilgivet. Vi har fået et helt unikt mandat som Jesu disciple til at bringe hans nærvær og hans tilgivelse til mennesker omkring os. Så vores opgave er meget større end bare vores eget lille liv. Vi har faktisk fået et mandat af Jesus, der er meget større. Vores livsdestination, vores formål, det er fuldstændig forandret. Og det kræver ikke, at vi har stukket fingrene i hans hænder eller hans side. Det kræver, at vi rækker ud i tro og griber det her mysterie om korset, uanset hvor svært det er. Jeg tænker om David, om du vil, og om I vil komme op og spille, vi ved at være nået til afslutningen. Men hvordan er det med dig? Møder du Jesus med glædestårer, eller skygger dine skuffelser og kampe og tvivl omkring opstandelsen for din tro, ligesom den gjorde for Thomas? Jeg tror faktisk, jeg vil sige for min egen del, at jeg oplever både at være Maria og Thomas i forskellige perioder i mit liv. Nogle gange er jeg Maria. Gennem tårer har jeg let ved at omfavne den opstandne. Og andre gange, som Thomas, har jeg rigtig svært ved at gribe det og se, hvordan det bliver implementeret i mit liv. Men det gode er, at Jesus han kender også mit hjerte. Han kender også dit hjerte. Han ved godt, det er svært. Han er tålmodig. Fred være med jer af de ord, som Jesus mødte disciplene med dengang. Det er også de ord, han møder dig med i dag. Men for at kunne tage imod den fred, så kan du og jeg have brug for nogle gange at navle ting i vores liv til korset, for at opstandelsen kan blive en realitet. Som 20-årig, der stod jeg i en stor livskrise i mit liv. En stor troskrise, vil jeg sige. Jeg havde det godt at vokse op i en god familie, men jeg var gennem min gymnasietid blev jeg eksponeret for en masse humanisme, som jeg havde svært ved at forene med min tro på den opstandne. Og jeg kom i en kæmpe troskrise, og vidste virkelig ikke, om jeg overhovedet kunne tro på, at der var noget som helst derude. Og midt i den krise, der måtte jeg navle min tvivl til korset for at kunne genvinde min tro. For 18 år siden oplevede min kone Gitte og jeg et stor krise i vores ægteskab. Efter 18 års ægteskab, eller slutter efter 10 års ægteskab, så var vi simpelthen kørt skævt af hinanden. Og på det tidspunkt, så måtte vi navle vores ægteskab til korset, for at se Jesu opstandelse komme ind i vores relation. For år tilbage måtte jeg navle relationen til min bror til korset. Vi var simpelthen havnet i en blindgyde, hvor vi slet ikke kunne tale sammen. Kunne ikke engang skrive sms'er sammen. Jeg har set Jesu opstandelseskraft ind i den relation. Til en sådan grad, at den bror, der for år tilbage forbandede kirken og mig som præst, i dag elsker kirken og involverer sig i den lokale kirke, og sammen med sin kone er ved at starte en netværksgruppe. Det er et mirakel. Det er opstandelsesmiraklet. For et par år siden var jeg indlagt med 2 blodpropper i benet. Og de var ikke livsstilsrelateret, og de kunne ikke rigtig forklare, hvorfor det skete. Og jeg lå der på hospitalet og måtte navle min bekymring for mit helbred til korset og stole på Jesu opstandelseskraft. Jeg har igennem mit liv måttet navle min økonomi, dårlige vaner, jobsituation, bekymringer, relationer til korset. Lad det dø med Kristus, så hans opstandelseskraft kunne overvinde det. Måske er der noget, du kan relatere til her. Hvad er det for nogle relationer? Hvad er det for nogle situationer? Hvad er det for nogle tilstande i dit liv, som har brug for at blive navlet til korset, for at kunne blive mødt med hans opstandelseskraft? Jeg har lyst til, at vi kunne blive meget konkrete den her søndag. Meget konkrete. Og derfor så har jeg bygget det her kors. Jeg har været ude i skoven og hentet et halvvissent træ. Ikke så vissent, at det er rådent, men dog vissent nok til, at jeg synes, jeg kunne tillade mig at tage det med. Og jeg har lavet det her kors, og jeg har lagt papir og kuglepinde herover. Og det, jeg håber på, det er, at hvis du har noget, du har brug for at navle til korset, for at se hans opstandelseskraft ind over det, så skriv det ned. Et enkelt ord, en kort sætning. Lad være med at skrive en fristil. Han ved godt på forhånd, hvad det er, du har i tanke. Men skriv et ord, en person, en situation, et eller andet, som du har brug for at navle til korset. Og så fold det sammen, og så tag sedlen, og så navl den til korset. Som en symbolsk handling at sige, Jesus, jeg vil sende det her med dig, med i døden sammen med dig, for at din opstandelse kan komme ind over det. Og så har jeg spurgt forbederne, om de vil line op her, og så vil jeg foreslå dig, når du har gjort det, så gå hen og så bare lad dem lægge sin hånd på dig og velsigne dig. Og velsigne det, som du længes efter at se Jesus gøre i dit liv. Kan vi gøre det sammen? Opstandelsen, det er en ny begyndelse. Det er et nyt vendepunkt for verden og for dig og for mig personligt. Hvad er det, vi skal efterlade her i dag? Hvad er det, du ikke skal tage med dig herfra i dag? Er det din personlige tvivl? Er det en sorg? En brudt relation? En kamp, du kæmper? En sygdom, du er plaget af? Er det destruktive handlinger i dit liv, som binder dig? Hvad er det for en situation i dit liv, hvor du har brug for hans opstandelseskraft? Husk på, vi kan ikke ændre på fortiden. Men Jesus kan forandre vores fremtid. Han har gjort det gennem 2000 år. Hans opstandelse er for dig i dag. Og at den bog, som Gud er i gang med at skrive om dit liv, som jeg indledte med. Der bliver det godt. Han er i gang med at skrive en god bog om dig. En god bog, der varer helt ind i evigheden. Og han så, at det var godt. Amen. Skal vi ikke rejse os op? Og så beder vi lige kort sammen, og så er du velkommen til at gå frem og skrive det, du har brug for. Selvfølgelig frivilligt, men jeg synes, det er en unik dag i dag, og jeg synes, det er en unik mulighed. Jesus, vi takker dig for opstandelsen. Tak for, at det er blevet en realitet i vores liv. Tak for, at det kan blive en realitet ind i vores kampe, i vores tvivl, i vores relationer, i vores sygdomme. Tak, at du møder os. Tak, at vi kan holde fast i dig, ligesom Maria gjorde. Og tak, at du også bærer over med os, når vi kæmper, ligesom Thomas gjorde. Vi priser dig, Jesus. Vi takker dig.